Зініс перпасовля нотикумі.
Vasale Latgales radijas klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Ukraina taisās sokt sarunas ar ASV par drošības garantijām, kas varētu tikt īvīstas iz laiku, kamēr tie īsastojās NATO, paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadētojs Andrijs Jermaks. Jermaks sādina vītnē Twitter paviestie, ka saruna mērķis ir dabūt no ASV konkrētas ilgtermiņa saistības, ka palīdzētu Ukrainai karā ar Krīveju un novērstu Moskavas agresiju nokamībā. G7 valstu grupa NATO samitā Viļņā itamā mienesī apsūlīja Ukrainai ilgtermiņa aizsardzību. Jermaks norodīja, ka sarunas ar ASV būtu vārstis divpusēju drošības saistību panokšanu Ukrainai, komēr tie gaida īsastošanos NATO. Jermaks dasacīja, ka tas būtu tikai pirmais sūlis. Ukrainas paukotoja Olga Harlana, kuro pagojušajā ceturtdienā pasaules čempionātā tika diskvalificēta par to, kāds sacījos spīst rūku pretiniecē no Krīvejas, sajām uz Starptautiskos olimpiskos komitejas ceļizējumi dalībē Parīzes olimpisko spēļu sacensībos. Tā paša Starptautisko paukošanos federācija atcēlus pasaules čempionātā pīspirīs to diskvalifikāciju. Tā DD Harlana varēs dasdalēties komandu sacensībos ar Zūbanu. Jo atgodināja, ka četrkārtējā pasaules čempiona Harlana pasaules meistara sacīkstēs sacensībos ar Zūbanu pirmajā kurtā porspēk Rīvejas paukotoju Annu Smirno, kura pasaules čempionātā sacensēs kā neitrālo sportiste. Pēc cīņas Ukrainīte atsasacījās paspīst roku Smirnovai, kuru to nosauca par naciņu, ja atsasacījās pamest laukumu. Harlana par savu reicēbu tika diskvalificēta, ja to rezultātā, ja nevarēja uzlabot savu pozīciju olimpisko spēļu kvalifikācijā. Olimpisko komiteja izmantoja savas tīsēbas, izjāmuma kortā dašķēra Harlanē vītu olimpisko spēļu sacensībos. Moskavā naktī svādini noticis divēju dronu uzbrukums biznesa rajonā Moskavas City, kurumā nodarīti pūstējumākai paziņošas krīvējas varas īstodis. Pilsātas mērs Sergejs Sobjaģins platformā Telegram paviestie, ka nodarīti būjojumi divu daudzstovu biroju āku fasādem ir pūstējumus nosaucis par nabūtiskim. 50 stovu ākai Aikju kvartālu, kurumā atcerunās treis Krīvejas ministriju biroja i dzēvokļi, nodarīti būjojumi 5. 6. stovā viestēja Telegram kanāli. Telegram kanālā Ostorožna novesci publicēts video ieraksts, kurumā redzami sprodzīņi izmantoti digitālos attaisnības ministrijas dokumenti. Saupus debesskropī OKO2 izsisti lūgu stikli no 1. līdz 4. stovam. Vairok jau būtu viestēja, ka uzbrukumā cītuši viens divi cilvēki, taču varas īstodis situ informāciju oficiāli nav apstiprinošas. Ukrainas artilērija Krīvejas pozīciju apšaudēšana izmantoja Ziemeļkorejā ražotu munīciju, ziņo laikraksts Financial Times. Ziemeļkorejā ražotos šoviņus, par kuru izmantošanu Ukrainā iepriekš nebija zināms, avīžu žurnālistam parodīja karavēri, kas netoli no Bahmutas apšauda Krīvus no padomju laika raķešu Ikortis grad. Marķējums līdzinēja, ka lielāko daļu tos munīcijas ir ražot 80. un 90. gados. Itūšo viņu piemērs līdzinēja, ka lielākajā sauszemes konfliktā Eiropā kopš otro pasaules kara vienlaicīgi tiek izmantot dažādu pauģu militāro tehnika no visas pasaules. Socot no novecošas padomju tehnikas ir beidzot ar modernim augstas precizitātes īrūķim, norāda laikraksts. Ukrainas artilērijas komandīrs Ruslans Aveizē noroda, ka Ziemeļkorejas šoviņi bieži vien nanostrodē vai nasprokst. Žurnālisti tika brēdinoti neīporoktivai raķešu palaišanas īkortam. Mums ir vajadzēja, ka katra raķeta kūvaram dabūt, sacīja Ruslans. Ukrainas aizsardzības ministrija izsacīja pieejamumu, ka Ziemeļkorejas raķetis varētu būt Krīvim atņemtos trofejas. Ķīnas zīmeļu apgabalos daļ vātras vakar izsludinota sarkano trauksme, ir Pekinu ir tos aplēcīnis, korušas cīrs lelus leituvas, aizsklojot automašinas un aplodinojot metro stācijas. Vātra doksuri plūsās Ķīnas zīmeļos kupšpīgdinis, ir varas īstodis brēdinošas miljoniem cilvēku palikt sātos. Ķīnas mediju viestēja, ka Govas pilsētā atcelti 100 autobusu reisu, sociālo mediju lītotoja publicējuši fotografijas, kurumos redzamas aizsklotas automašinas ir porplūdušas īles. Paldiska klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.